Baik, itu tadi ialah 7 tonggak yang perlu difahami orang ramai dan perlu dipenuhi dalam pendekatan menyeluruh yang diambil kerajaan sebagai persediaan untuk memasuki fasa endemik. Terutama sekali saya Faris Daniel, dan inilah program cerita yang mana semalam, kalau boleh kita ungkapkan semula, mesyuarat Kuartet Menteri COVID-19 bersetuju untuk beralih ke fasa endemik. Dan itu adalah kata Datuk Seri Shahbudin Nur Hussein, yang mana namun demikian Menteri Kanan Pertahanan itu bercakap bahawa keputusan untuk menentukan pelaksanaan peralihan fasa itu bergantung kepada jawatankuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 atau JKKPP yang diperusikan oleh Perdana Menteri serta ahli-ahli pembangkang dan juga pakar kesihatan. Jadi untuk hari ini kita ingin bercakap tentang peralihan fasa endemik ini. Kerana hari ini saja kes mencecah sehingga 17,134 kes. Dan petang ini saya ingin bersama dengan salah seorang pakar kesihatan awam dan juga pengarah Selangor Task Force Operation of COVID-19 atau STFC, Dr. Farhan Rusli, untuk kita memahami maksud endemik dan juga 7 tonggak yang dimaksudkan itu seiring dengan lonjakan kes harian. Terutama sekali, Dr. Farhan, apa itu endemik secara ringkasnya dan bagaimana agaknya 7 tonggak itu mampu menyokong usaha kita ke arah fasa endemik dapat dilakukan dengan secara berkesan bagi memastikan penularan COVID-19 dalam negara kita ini dapat dikawal dan seterusnya mungkin berada pada paras yang rendah.
Terima kasih, Faris. Jadi pertama sekali, apa yang penting untuk orang memahami ialah endemik, epidemik, pandemik ini adalah terma-terma yang diberikan kepada sesuatu penyakit. Jadi kalau kita mengambil contoh seperti penyakit denggi, di mana kita mengatakan denggi itu adalah endemik di negara kita, tetapi bukanlah kita mengatakan denggi itu kalau 100,000, 200,000 kita still panggil endemik. Tidak. Tapi dia ada satu benchmark ataupun satu nombor yang kita mengatakan bahawa kalau kita boleh mengekalkan nisbah dia di bawah nombor tersebut, siapakah kita boleh memanggilkan dia sebagai satu endemik. Tetapi kalau kita nampak kes makin lama makin tinggi, tak mungkin kita nak mengambil itu sebagai kita punya benchmark. Adakah kita mengatakan bahawa 20,000 kes sehari menunjukkan kita boleh mengklasif ataupun mengkategorikan COVID ini sebagai endemik? Semestinya tidak. Jadi disebab itu WHO tidak lagi masih lagi mengklasifikasikan COVID ini sebagai satu pandemik kerana kes dia masih lagi besar. Kita tak boleh keliru bila kita kata kes kematian kita makin lama makin kurang, maknanya benda tu dah boleh jadi classified as endemic dah semua. Sebab endemic itu akan dikaitkan kepada COVID-19 itu tersebut. Jadi seperti influenza juga, dia akan ada dia punya nisbah di situ. Sebab itu kalau kita panggil macam, oh, di sesuatu kawasan ada influenza outbreak. Ya, jadi itulah nisbah yang sebenarnya kita kena tentukan bersama untuk COVID ini. Kalau kita katakan ia sentiasa berada dalam kawasan komuniti kita, kalau dia memecahkan sesuatu nombor ataupun melepasi satu nombor ataupun indikator, itu mengatakan ada outbreak di kawasan tersebut. Itu baru kita boleh mengatakan itu sebagai endemik.
Dan juga Dr. Faham, lihat kepada 7 tonggak yang digariskan itu, adakah possible untuk negara kita ini capai kesemua tonggak itu? Mungkin ada cabarannya. Apa agaknya cabaran terutama sekali, Doktor?
Cabaran yang pertama sekali ialah sebenarnya tentang dana lah. Kalau kita cakap tentang kesihatan, especially kesihatan awam, sebenarnya pengkhususan ataupun dana yang patut dilaburkan ke dalam sistem kesihatan awam ini masih lagi tidak mencukupi. Kalau kita tengok bajet yang telah dibentangkan semua, kebanyakan daripada bajet kemajuan kesihatan banyak diberikan kepada ubat-ubatan, farmakologi. Tetapi daripada segi prevention, daripada segi pencegahan kesihatan awam, dia masih lagi tidak menerima dana yang sepatutnya, yang secukupnya. Sebab itu kalau kita mengatakan kita ingin membina sistem FTTIS yang lebih robas, yang lebih bagus, yang menggunakan mas sejahtera yang lebih menyeluruh, sebenarnya lagi banyak benda kita harus memperbaiki dan harus menaik tarafkan lagi sistem tersebut. Tetapi kalau kita nak menaik taraf, you kena bagi lagi banyak duit. Kalau you tak invest, kalau kita tak melabur di situ, kita memang tidak boleh menaik tarafkan lagi sistem kita itu. Tapi kalau kita tengok tonggak-tonggak yang lain, kita harus tengok sebenarnya adakah benda perkara-perkara ini short term measure ataupun long term. Kalau kita tengok, kebanyakannya adalah hanya untuk kita punya jangka masa pendek. Tonggak-tonggak itu bukan untuk jangka masa panjang. Jadi cara pemikiran dia adalah begini. Bila kita dah buka kita punya sempadan untuk orang luar masuk dan sebagainya, semua-semua ni, kita harus memastikan apa sekali yang berlaku, kita tidak boleh kembali kepada dahulu. Bermaknanya, once kita dah buka, janganlah kita tiba-tiba nak tutup balik. Sebab kita punya sistem belum lagi bersiap sedia. Ataupun sistem kita overcrowded. Ataupun kita punya sistem digital, sistem kita tidak boleh menampung. Server kita down dan sebagainya. Jadi, di situlah kita mengatakan tonggak-tonggak tersebut ada komponen-komponen yang you kena pastikan ia sudah bersedia untuk pembukaan. Bila kita dah buka nanti semua, negara lain semua dah kembali kepada sedia kala yang seperti dahulu dan WHO mengklasifikasikan ini kepada endemik, barulah kita boleh katakan kita dah berjaya.
Dan juga doktor, melihat kepada kes harian kita, kategori 3, 4 dan 5 gejala yang teruk adalah melibatkan sebanyak 0.5% saja daripada jumlah keseluruhan kes lebih 17,000 yang dilaporkan hari ini. Adakah itu doktor melihat sebagai salah satu persediaan untuk kita melangkah ke arah fasa endemik selepas ini dan mungkin juga bila agaknya masa yang sesuai dijangka negara kita ini untuk beralih ke fasa endemik? Adakah dalam masa sebulan ataupun lebih kurang 6 bulan, setahun? Bagaimana doktor?
Jadi yang kita kena faham apabila kita ceritakan tentang macam mana kita punya kes-kes di negara kita, 0.45%, 0.5%, kategori 3, 4 dan 5 ni boleh dikatakan hanya sedikit jumlah nisbah dia kan. Tetapi sebenarnya ini adalah kerana kita punya sistem imuniti daripada vaksinasi yang kita jalankan masih lagi berfungsi pada kadar yang optimum. Kita harus memahami apabila kita menerima vaksin ini, ada kemungkinan pada waktu akan datang, walaupun kita telah menerima booster, imuniti kita mungkin boleh turun. Bermakna bukanlah selepas booster ini kita tidak perlu lagi mengambil vaksin. Dan pada waktu itu, kemungkinan kes kita yang 3, 4, 5 ini mungkin akan naik balik. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa snapshot, mengatakan bahawa apa yang berlaku hari ini adalah sebenarnya gambaran yang akan berlaku pada 6 bulan lagi ataupun setahun lagi. Sebab kita tidak tahu apakah varian mungkin yang akan tercetus yang baru, mungkin ia lebih teruk daripada Delta. Jadi apa yang saya ingin mengatakan dan ingin memujuklah kepada polisi-polisi maker kita. Apabila kita ingin melaksanakan sesuatu, kita harus memikirkan apabila kita dah melaksanakan ini, kalau ia menjadi buruk, apakah kita punya kesiapsiagaan dan apakah cara untuk kita menanganinya? Kita tidak boleh revert balik kepada dulu kali di mana kita kata kita nak lockdown, kita nak tutup. Itu bukan solusi. Ya. Bermaknanya dah 2 tahun, kita tidak boleh balik kepada benda-benda yang radikal seperti itu. Jadi, kita dah belajar tentang benda ini dan kita harus bersedia. Kalau ada varian yang lagi teruk akan datang dan ada kemungkinan lagi ramai yang akan masuk, apakah kita harus buat? Itu sebenarnya perancangan yang kita harus pastikan sistem kesihatan kita sudah bersiap sedia. Barulah kita boleh mengatakan kita nak buka, kita nak move on, kita dah masuk kepada endemik.
Dan juga doktor melihat kepada bentuk pengetahuan SOP kita dalam negara kita sekarang ini. Bagaimana agaknya untuk kita kurangkan lagi kadar jangkitan itu? Kerana angka ini pastinya membimbangkan orang ramai. Ialah mungkin kita dapat lihat kategori 3, 4 dan 5 itu hanya jumlah yang sedikit dan ia juga mungkin boleh bertambah dari semasa ke semasa dan itu kita tidak mahu. Jadi melihat kepada kadar pematuhan SOP sekarang ini, bagaimana agaknya untuk kita kurangkan kadar jangkitan kes harian itu?
Jadi seringkali soalan ini ditanyakan. Kepada saya macam ni, rakyat Malaysia ni sebenarnya dia adalah rakyat yang bagus. Bila kita pergi shopping mall, kita jaga penjarakan, kita cover kita punya mask. Tetapi saya nak katakanlah sama macam dikatakan oleh beberapa orang. Orang Malaysia ni, dia mudah lupa. Bermaknanya, bila dia kembali kepada ke rumah dia, dia pergi jumpa sanak saudara, orang yang dia kenal, dia selalu rasa seperti orang ini tak ada COVID, tak boleh jangkit COVID dengan dia. Jadi bila dia jumpa dengan orang-orang yang dia kenal semasa kenduri, semasa akikah ataupun semasa ada majlis keramaian yang melibatkan ahli keluarga, kebanyakan daripada mereka tidak mengendahkan kepada SOP yang telah ditetapkan. Mereka tidak memakai mask. Mereka masih lagi salam antara satu sama lain dan sebagainya. Kerana mereka memikirkan, saya kenal orang ni. Bila saya kenal orang ni, tak mungkin orang ni ada. Ataupun kalau saya kenakan dia pun, tak pernah boleh cari balik ke apa ke. Itu sebenarnya punca-punca berlaku perkara-perkara penularan kes-kes seperti ini. Jadi kalau kita tengok daripada penambahan-penambahan kes ini, selalunya ia berlaku di tempat kerja. Kenapa? Sebab di pantry, ramai tidak memakai mask dan mereka berborak antara satu sama lain sebab mereka kenal antara satu sama lain. Ia berlaku di dalam asrama. Kerana apa? Kerana kanak-kanak di asrama pada waktu malam ke apa ke, dia tidak mengindahkan SOP. Di tempat-tempat rumah, kita akan nampak satu keluarga, 20-30 orang. Kenapa? Sebab dia baru habis kenduri dan sebagainya. Sebenarnya pada penghujungnya, di tempat-tempat awam, ia bukan lagi menjadi satu tempat untuk perebakan COVID-19 ini. Tetapi ini berlaku di kedamaian-kedamaian private ataupun di kedamaian-kedamaian rumah-rumah masing-masing. Dan itulah sebenarnya di mana SOP ini tidak diendahkan.
Doktor juga ada dalam pihak, pihak doktor sendiri ada dalam terlibat dalam STFC. Jadi apa agaknya fokus Selangor Task Force sekarang ini ketika kes yang terus naik mendadak, Doktor?
Jadi bagi pihak Selangor Task Force ini, kerana ia diahlikan oleh ramai pakar-pakar ya, perubatan di dalamnya, cara kami memikir untuk menangani keadaan di negeri Selangor ini, sebenarnya approach dia adalah lebih daripada holistik. Kita memang ada rapid thinking division di mana kita memikirkan apakah jangka masa pendek yang kita harus laksanakan untuk Omicron dan sebagainya, apakah kita punya jangka masa pertengahan dan juga jangka masa panjang. Jadi untuk Selangor, ia adalah lebih kepada kesiapsiagaan. Kita faham bahawa untuk long term, ya, kita tak perlu cakap pasal short term. Orang semua suka cakap pasal jangka masa pendek sebab ia nampak impak yang paling besar. Tetapi di Selangor, kita memikirkan sesuatu yang forward pada masa hadapan. Jadi kalau kita tengok daripada data orang-orang yang telah meninggal dunia disebabkan COVID, kita dapat tengok bahawa kebanyakan pada mereka adalah mereka yang obesiti, ada penyakit jantung, buah pinggang dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang tidak berjangkit ataupun NCD. Jadi Selangor memikirkan bahawa kita harus menangani perkara-perkara ini supaya pada masa depan, kalau kita dapat mengawalnya, jika berlaku pandemik ataupun varian-varian baru, kita boleh mengurangkan lagi risiko-risiko kumpulan-kumpulan ini daripada mati sebab wabak baru dan sebagainya. Jadi, that is a long-term approach yang kita harus melaburkanlah untuk keuntungan rakyat negeri Selangor.
Dan terakhir sekali, Doktor, dalam fasa endemik nanti, bukan bererti kita ini mengalah dengan pandemik COVID-19, tetapi kita sebenarnya perlu lebih bersedia. Jadi melihat kepada tahap kesediaan kita sekarang ini, adakah kita berada di landasan yang tepat, Dr. Fahan?
Jadi kalau kita mengatakan adakah kita di landasan yang tepat, saya kena bersetuju. Kita, we are heading in the right direction. Kita menghala kepada destinasi yang betul. Tetapi kita kena faham, nak sampai ke destinasi kita itu, akan ada banyak dugaan-dugaan yang akan berlaku di atas perjalanan itu. Tetapi kita kena harus memahami bahawa kita tidak boleh hilang kawalan daripada pemanduan kita tu. Kita harus menetapkan dan mengikut polisi-polisi dan SOP-SOP yang telah ditetapkan untuk pastikan kita sampai ke destinasi kita. Kalau kita tidak melaksanakan itu, kita mungkin boleh terbabas dan semua perjalanan kita selama ini mungkin sia-sia saja.
Baik, ini pastinya adalah tanggungjawab kita semua untuk kita melangkah persediaan memasuki ke fasa endemik. Terima kasih Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam yang menceritakan apa yang boleh kita jangkakan menjelang fasa endemik. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.